Ήδη φίλες και φίλοι σας έχω ανακοινώσει το θέμα και το πρόσωπο με το οποίο θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Το θέμα δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το ιστορικό δημοψήφισμα του Brexit. Είναι μια δεκαετία που ούτε λίγο ούτε πολύ έχει αλλάξει το χάρτη της Ευρώπης από την μία μεριά και από την άλλη νομίζω ότι μάλλον είναι ασφαλές συμπέρασμα, θα το δούμε στην συνέχεια με τη συζήτησή μας, ότι το Brexit λειτουργήσε ως ένας καταλύτης αστάθειας για την Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχω καταλάβει να έχει λύσει τα εσωτερικά προβλήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας παραπέμπω στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις. Έχω την αίσθηση ότι τα μεγέθυνε. Και επίσης νομίζω ότι επί της ουσίας περνάει μια κρίση, μια βαθιά θεσμική κρίση μεταξύ όλων των άλλων, θα έλεγα. Ποιος τώρα? Η Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να δούμε, είναι έτσι, κάνω εγώ λάθος? Ας καλωσορίσω λοιπόν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ. Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στο ακροατές σας.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Συμφωνείτε με αυτά που λέω ως γενική διαπίστωση, θα έλεγα, γιατί τώρα θα πάμε στην πιο ουσιαστική συζήτηση.
Κοιτάξτε, είναι πλέον σχεδόν ομόφωνη η αντίληψη ότι το Brexit από πολλές απόψεις έχει βλάψει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος, ειδικότερα του κομματικού συστήματος.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, το μόνο ερώτημα είναι κατά πόσον μια σαφής, αν θέλετε, κρίση στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται αποκλειστικά στο Brexit και σε αυτή την απόφαση ή σε ένα ευρύτερο πλέγμα προβλημάτων που το αντίστοιχό του, όχι όμοια φαινόμενα, αλλά αντίστοιχα φαινόμενα βλέπετε και σε άλλες χώρες και σε άλλα οικονομικά και πολιτικά συστήματα που διαμορφώνονται.
Ναι, έχω την αίσθηση ότι το Brexit απλώς τα μεγέθυνε, γι' αυτό και...
Δεν θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, απλώς ότι τα μεγέθυνε. Η δική μου άποψη, ό,τι μετράει αυτή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα προκάλεσε. Δηλαδή ήταν μια αχρίαστη αυτοκτονική κίνηση, αυτοκτονική υπερβολή, κίνηση που οδήγησε σε τραυματισμό της οικονομίας και τραυματισμό της πολιτικής ομαλότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφερε στο προσκήνιο περίεργες συμπράξεις και δυνάμεις που διαφορετικά θα είχαν κρατηθεί.
Ναι.
Συνεπώς νομίζω ότι εδώ πρόκειται όχι τόσο για επίταση άλλων ζητημάτων και τρόπο εκφρασής τους μόνο, αλλά ένα συνδυασμό. Πράγματα προκλήθηκαν από το Brexit, συνδυάστηκαν με άλλες κρίσεις, αλλά και μια βαθύτερη αποδόμηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κυβερνητικό σύστημα στην Αγγλία για να φέρουν αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Όταν λέμε δυσάρεστα, μην πιστέψουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Το γεγονός όμως είναι ότι δυσλειτουργούν, σαφέστατα δυσλειτουργούν, πάρα πολύ βασικοί θεσμοί της και ότι πέραν τούτου υπάρχει μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα.
Βέβαια.
Και επίσης ότι σε κάθε περίπτωση η οικονομία, παρότι εξακολουθεί να είναι μια δυναμική οικονομία, πάντως κατά κανένα τρόπο δεν απέδωσε αυτά που θα ανέμενε κανείς από το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία.
Αντιθέτως,
όλοι λένε ότι είναι πίσω 4-6% το ΑΕΠ από ό,τι θα ήταν αν δεν υπήρχε το Brexit. Δηλαδή,
ναι,
κατά το 1,25% πέστε μικρότερο το ΑΕΠ από ό,τι θα ήταν.
Ναι. Να το δούμε λίγο αυτό, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, γιατί τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ναι, μεν, προφανώς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, αλλά και το πλήγμα που έχει υποστεί με βάση τα νούμερα που διαβάζουμε, έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω, τότε οι υποστηριχτές του Brexit υποσχέθηκαν αυτό που λέμε Παγκόσμια Βρετανία. Μακριά από τα δεσμά των Βρυξελών και τα λοιπά. Έγινε αυτό? Οι δείκτες ανάπτυξης, η παραγωγικότητα, οι ξένες επενδύσεις, τα στοιχεία που έχουμε για όλες αυτές τις παραμέτρους. Τι
λέμε?
Εγώ
θα ξεκινήσω από το εξής. Συνήθως όταν μιλάμε για το τι συμβαίνει σε μια άλλη χώρα, θεωρούμε ότι υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Κατά τη δική μου άποψη, εδώ υπάρχουν διαφορετικές αποκλίνουσες και συγκρόμενες μεταξύ τους, κομματικοπολιτικές, αν θέλετε, στρατηγικές. Άρα το να θεωρούμε ότι υπήρχε κάποιο μεγάλο αγγλικό σχέδιο δεν είναι αλήθεια. Δεν υπεστήριξε η τότε ελίτ του Ηνωμένου Βασιλείου το Brexit. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία όσων στήριξαν και ψήφισαν το Brexit ήταν άνθρωποι στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος, εν πάση περιπτώσει όχι άκρο σημαντικοί. Ήταν μεγάλες ηλικίες, ήταν περιθωριοποιημένες και όχι σχετικά, εντόνως φτωχές ομάδες στη Βόρεια Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, υπήρχε ένα κομμάτι της ελίτ το οποίο εξέφερασε αυτό το ρεύμα, αλλά ήταν ένα κομμάτι. Και ακόμα και αυτό δεν ήταν ενιαίο. Περιλάμβανε από τη μία μεριά ανθρώπους του κλασικού πολιτικού συστήματος, όπως ο Μπόρις Τζόνσον, ας πούμε, ή άλλοι ηγέτες. Ταυτόχρονα περιλάμβανε τον Φάραντζ που χτύπαγε από έξω το σύστημα. Άρα δεν υπάρχει καταρχήν μια ομοιογένεια, ούτε είναι αλήθεια ότι οι αγγλικές ελίτ σκέφτηκαν κάποια στιγμή στο σύνολό τους και σαν εθνική στρατηγική να φύγουν από την Ευρώπη. Το πολέμησαν και έχασαν.
Άρα έχασαν
Ακριβώς. Εδώ δείχνει ότι αυτό είναι, όπως και στην περίπτωση, ας πούμε, του Τραμπ ή σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μια απόρριψη των ελίτ από τη βάση. Ελίτ οι οποίες δεν μπορεί να παράγουν αυτά τα οποία υπόσχονται.
Ακριβώς. Και η επικράτηση μιας λαϊκίστικης αντίληψης. Γιατί ο Φάραντς τι ακριβώς?
Ναι, αλλά να σας πω το εξής.
Είπατε, έμεινε και τους πολεμούς απ' έξω. Αλλά όμως κέρδισε το παιχνίδι.
Λέμε όμως λαϊκίστικο το ένα, λαϊκίστικο το άλλο. Αλλά η ύπαρξη του λαϊκισμού είναι απόδειξη της λειτουργίας του
συστήματος. Βέβαια.
Αυτό εννοώ.
Εννοείται.
Εδώ έχουμε το εξής. Στο βαθμό που προφανώς, ακόμα και ένα λαϊκίστικο κίνημα, χρειάζεται κάποιους ανθρώπους να το εκφράζουν, άρα χρειάζεται μια ελίτ. Τα κομμάτια της ελίτ που ταυτίστηκαν με τον Brexit είχαν κάποια συγκεκριμένα συνθήματα. Θυμηθείτε τα. Να αποκτήσουμε ξανά την αυτονομία μας, έτσι. Να επανακτήσουμε δηλαδή την κυριαρχία μας που έχει μειωθεί λόγω Βρυξελών.
Ναι.
Ένα. Δεύτερον, να μετατρέψουμε την Αγγλία, απελευθερωμένη τώρα από τα δεσμά της εσωτερικής αγοράς, σε μια Σιγκαπούρη στον Τάμεση. Δηλαδή σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία, η οποία θα ανταγωνίζεται, η οποία θα βρίσκεται στο μπρος σημείο, στην μπροστοφυλακή των διεθνών τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων κτλ. Από την άλλη, ο κόσμος που ψήφισε όμως, αυτό δεν το τονίζουμε συχνά, ήταν ακριβώς ο κόσμος που δεν θέλει αλλαγή, που θέλει προστασία. Ο κόσμος που ήταν εναντίον της μετανάστευσης και που ψήφισε για αυτό το λόγο.
Κομβικό θέμα.
Κομβικό θέμα. Ειδικά
βασικό σύνθημα, το θυμόσαστε, take back control, όλο αυτό που έβαζε μέσα.
Λοιπόν, εκεί ποιοι ήταν αυτοί οι ψηφοφόροι? Άνθρωποι οι οποίοι πρώτον θεωρούν ότι αλλάζει γύρω τους η κοινωνία, η δική τους, και πάβει να είναι αυτό που ξέραν και γίνεται κάτι άλλο. Δεύτερον, και πολύ πιο άμεσο, βιωτικό. Εργάτες στη Βόρεια Αγγλία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές τους να μειώνονται. Παλαιοί βιομηχανικοί εργάτες που ψήφιζαν Labour, που ψήφιζαν τους εργατικούς.
Ναι.
Αυτοί μπορεί να ψηφίζουν Brexit. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσυπογράφουν την λογική της Σιγκαπούρης στον Τάμεση. Διότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για ελεύθερη οικονομία. Αυτοί ενδιαφέρονται για στήριξη των εισοδημάτων τους και μείωση της μετανάστευσης. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση στο τι είναι το Brexit. Ναι, πράγματι, επανέκτησαν κάποιο έλεγχο στην νομοθεσία. Έλεγχο στη διεθνή θέση της χώρας μπορούν να αποκτήσουν όταν η κατάσταση της χώρας εξαρτάται πλήρως από το διεθνές εμπόριο? Προφανώς όχι. Έκοψαν λοιπόν τους δεσμούς με το βασικό εμπορικό εταίρο που είναι η Ευρώπη.
Ναι.
Όταν λέμε τους έκοψαν, δεν σημαίνει ότι γίνεται εμπόριο.
Όχι. Άλλαξαν. Ναι.
Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, είναι
έτσι,
πιο περίπλοκο, είναι
έτσι,
πιο ανασφαλές. Η κατάσταση κάθε μέρα για τον εμπορευόμενο είναι προβληματική. Πρέπει να γεμίζει χαρτιά γραφειοκρατίας για να περνάνε τα εμπορεύματα. Προκειμένου να αναπτύξουν σχέσεις με χώρες που βρίσκονται στην αλλιά του κόσμου. Μα είναι γνωστό ότι το διεθνές εμπόριο προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γυπνίαση. Δηλαδή είναι αναμενόμενο οι δεσμοί σου με τους γείτονές σου να είναι τρομερά πιο έντονοι από δεσμούς με χώρες στις οποίες πρέπει να μεταφέρεις πράγματα, ξέρω εγώ, για χιλιάδες χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε. Άρα ποτέ δεν ήταν η οικονομική λογική της υποκατάστασης της Ευρώπης με άλλες περιοχές, την Αγγλόσφαιρα, την Αυστραλία, ξέρω, την Ινδία, την Αμερική, βιώσιμη λύση. Δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά. Το δεύτερο όμως είναι ότι όταν η υπόσχεση που δίνει στον ψηφοφόρο, αυτό που είπατε μόλις προηγουμένως, taking back control, να ξαναπάρουμε τον έλεγχο της μετανάστευσης, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Πολωνοί εργάτες εδώ και σας τρώνε τις δουλειές. Υπήρχαν όντως μερικά εκατομμύρια Ευρωπαίων οι οποίοι δούλευαν και ενίσχυαν την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτοί ήταν όμως άνθρωποι οι οποίοι είχαν υψηλές δεξιότητες και προσέθεταν πολύ οικονομική αξία.
Που αυτοί όμως πάνε.
Αυτοί έφυγαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διότι ακόμα και άνθρωποι που δούλευαν, ακόμα και άνθρωποι με πολύ καλές θέσεις, συνάδελφοι μου, πανεπιστημιακοί. Αν δεν βλέπεις την ελπίδα μπροστά και δεν βλέπεις την προοπτική ανέλυξή σου, στην πρώτη ευκαιρία, μόλις βρεις μια κατάλληλη άλλη δουλειά κάπου αλλού, θα φύγεις.
Α, και αυτό ακριβώς δημιούργησε κοινωνικές και λειτουργικές επιπτώσεις, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, στην αγορά εργασίας. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ας δούμε τι έγινε και με το περίφημο και πανίσχυρο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας.
Μα αυτό θα σας έφερα στα παράδειγμα.
Το περίφημο NHS.
Έχει σήμερα το NHS, πέραν του γεγονότος ότι για να κάνεις μια εγχείρηση για κάτι που θα έπρεπε να γίνεται σε εβδομάδες, για ένα καρκίνο, ας πούμε, κάνεις 1,5 χρόνο σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά μην μπαίνουμε στην ανεκδοτολογία. Έχει ελλείψεις προσωπικού 6,5%. Γιατί? Διότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει νοσοκόμους, γιατρούς και τα λοιπά από την Ευρώπη, αξιόπιστους, προφανώς αξιόπιστους, γιατί ήταν καλά εκπαιδευμένοι και τα λοιπά, και τώρα δεν μπορεί να βρει το κατάλληλο προσωπικό. Από την άλλη πλευρά, προσέξτε το εξωφρενικό. Έγινε όλος ο αγώνας για να μειωθεί η μετανάστευση. Mm-hmm. Και ο Μπόρις Τζόνσον παρίστανε ότι θα μειώσει τη μετανάστευση σε 120.000 καθαρή μετανάστευση το χρόνο, έτσι.
Το θυμάμαι.
Λοιπόν, το 2022, αν δεν κάνω λάθος, ή το 23, δεν θυμάμαι, σε μία από τις δύο χρονιές, η μετανάστευση, η καθαρή μετανάστευση, δηλαδή οι μετανάστες που έρχονται μείον όσους αποχωρούν οριστικά από τη χώρα και μετοπούν κάπου αλλού, έφτασε να είναι 900.000. Η μετανάστευση γκρος να είναι 1.200.000. Αντιλαμβάνεστε για τι νούμερα μιλάμε. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα, πρωτόφαντα. Βέβαια, έχει αποκλιμακωθεί πέρσι και φέτος το νούμερο.
Αλήθεια είναι, το φετινό είναι
καλύτερο. Αλλά η υπόσχεση που δίνω είναι ότι θα ελέγξω τα σύνορα. Και αν το μόνο που γίνεται είναι ότι αντί να ελέγξω τα σύνορα, απλώς έδιωξα Ευρωπαίους νόμιμους και επέτρεψα είτε με κάποια αμφίβολα μέσα, είτε με παράνομη μετανάστευση, να αυξηθεί αντί να μειωθεί ο καθαρός αριθμός και απλώς αντί να έρχονται από την Ευρώπη, να έρχονται από την Αφρική. Αυτό οπωσδήποτε δεν ικανοποιεί τους ψηφοφόρους του Brexit ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ικανοποιεί αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι το Brexit σαν ιδέα ήταν σωστό, αλλά κάπως απέτυχαν ποιοι? Τα κανονικά κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα, να το εκφράσουν και να το υλοποιήσουν. Και αυτό προφανώς εξηγεί γιατί έχετε πλέον την έκφραση του Brexit, όχι με ευγένειες και με νομικά επιχειρήματα να πάρουμε πίσω την κυριαρχία στην νομοθεσία, αλλά με πολύ άμεσα ζητήματα, να σταματήσει τώρα, ξέρω εγώ, η μετανάστευση, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, να μειωθεί η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι άλλο ένα τεράστιο θέμα, έτσι.
Επίσης, γιατί γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αλλά πριν...
Και γι' αυτό αυτοί στρέφονται εναντίον του συστήματος και ψηφίζουν ή τον Φάραντζ, ή ένα ακόμα πιο...
Ο οποίος επανέρχεται, έχει... δρυμύτερος, έτσι.
Ναι, και υπάρχει πλέον και ένα νέο ακόμα πιο ακραίο και κάθετο κόμμα, το οποίο δεν μασάει τα λόγια του και το οποίο φαίνεται να έχει τεράστια πήγηση στα social media, άρα στους νέους ανθρώπους. Και αυτό σε συνδυασμό με την εμφάνιση μιας ισχυρότατης άκρας αριστεράς, χωρίς σαφή ιδεολογικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά, αλλά με έναν σαφή μαζικό ριζοσπαστισμό, που και αυτό δεν μπορείτε να το πείτε τίποτα άλλο σαν μια αριστερή εκδοχή πολύ ακραίου λαϊκισμού, με τους πρασίνους, δηλαδή με το τέως οικολογικό κόμμα που πλέον έχει μετατραπεί σε μια πασαρέλα, ας πούμε,
διαπέρασε
για αντισυστημικές ιδέες.
Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, νομίζω ότι τελικά το Brexit, το μετασεισμικό κύμα, στο πω λοιπόν έτσι, του Brexit, διαπέρασε όλο το πολιτικό... Τι είπατε?
Ωραία το λέτε, καλή είναι αυτή η...
Προσπαθώ να βρω τρόπους να το διατυπώσω. Λοιπόν, διαπέρασε όλο το πολιτικό φάσμα της Μεγάλης Βρετανίας, δημιούργησε δονήσεις, κλειδονισμούς, και δεν ξέρω εάν το πολιτικό σύστημα έχει βρει τις ισορροπίες του και αν αυτές οι ισορροπίες του συντονίζονται με το παρελθόν τους.
Ωραία, σε αυτό να σας πω δύο μόνο κουβέντες. Από τα τρία πολύ παραδοσιακά κόμματα, το ένα είναι εδώ και 100 χρόνια, πραγματικά 100 χρόνια ακριβώς, ας πούμε, οι μηθανές φιλελεύθεροι, έτσι, μετέπειτα σοσιαλδημοκράτες, οτιδήποτε, πάντως το παραδοσιακό φιλελεύθερο κόμμα είναι επί δεκαετίες απλώς μια υποσημείωση στο σύστημα. Άρα τα δύο βασικά κόμματα είναι τα αρχαία κόμματα, δηλαδή η συντηρητική, ένα από τα παλαιότερα κόμματα του κόσμου και προφανώς το εργατικό. Βλέπετε λοιπόν να αποδυναμώνονται ριζικά, να γίνονται τοπικές εκλογές που έχουν μεγάλη σημασία, διότι οι τοπικές εκλογές, όταν τα κόμματα δεν είναι πλέον μαζικά και δεν έχουν πάρα πολλά μέλη, σου βγάζουν δημοτικούς συμβούλους που είναι και σημαντική στο αγγλικό σύστημα, αλλά είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για το κόμμα. Να καταλαβαίνετε, είναι να το πω, η ραχοκοκαλιά του κόμματος στην κοινωνία.
Ναι.
Μα αν αποδεκατίζονται οι συμβουλοί σου σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, αν χάνεις τα δημοτικά συμβούλια, ξαφνικά μένει ένα μικρό κοινοβουλευτικό κόμμα χωρίς οργανωτική δομή. Αυτό έχουν πάθει μεταξύ άλλων οι συντηρητικοί. Έχουν μείνει με λίγους βουλευτές και έχουν απολέσει άπειρους κόνσιλορς, άπειρους δημοτικούς συμβούλους.
Δημοτικούς συμβούλους, ναι.
Ωραία. Αυτό το κόμμα χαίρεται διότι δεν έχει υποστεί ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Γίνονται κάθε χρόνο εκλογές στην Αγγλία για ένα κομμάτι των δήμων, άρα για το 1/5 περίπου, και φέτος, ας πούμε, πήγε, σταθεροποιήθηκε σε σχέση με πέρσι.
Ναι, αλλά δεν αναδιατάσσεται όμως, δηλαδή τι κάνει, συντήρηση?
Όχι, προσέξτε τι κάνει, παραμένει. Σου λέει με μια βιώσιμη δύναμη, τουλάχιστον με μια τοπική βιώσιμη δύναμη, με μια δύναμη στην Νότια Αγγλία. Okay, είσαι. Το ερώτημα είναι το εξής. Πολιτικά το σύστημα έχει μετακινηθεί. Μα πολιτικά το σύστημα έχει μετακινηθεί ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτού που αποκαλέσατε εσείς λαϊκισμό, που είναι αυτά τα αιτήματα. Δηλαδή τι έχει κάνει το κυρίως πολιτικό σύστημα όσο ακόμα κυβερνά. Οι μεν συντηρητικοί έχουν υιοθετήσει λογικές που δεν διαφέρουν από το Φάραντζ, άρα δεν είναι κατανοητό το γιατί ο Φάραντζ είναι λαϊκιστής και αυτή είναι, πώς να πούμε, ένα παραδοσιακό κόμμα. Επί της ουσίας σε πολλά θέματα συγκλίνουν, τουλάχιστον στα θέματα της μετανάστευσης. Πού είναι η απόκληση? Η απόκληση είναι στα θέματα της οικονομίας.
Εκεί.
Ωραία. Και να πούμε λοιπόν τώρα αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο
σημαντικό. Έχετε δύο λεπτά όλο και όλα, δεν θέλω να σας ακούσω όλα, το λέω.
Κοιτάξτε τους εργατικούς.
Αυτούς κοιτάμε.
Ήταν ένα κόμμα, ήταν ένα κόμμα που κυβερνούν
ναι.
με τεράστια πλειοψηφία. Ναι. Ήταν ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης. Δεν τολμάει να θίξει ουσιαστικά το θέμα της Ευρώπης, διότι δεν τολμάει να διαρρήξει οριστικά τις σχέσεις του με τους ψηφοφόρους του στην εργατική βιομηχανική Βόρεια Αγγλία. Αλλά την ίδια στιγμή, όπως και η στηρική, όπως και οποιοδήποτε σημερινό κόμμα, ανταποκρίνεται σε κάθε πίεση ψηφοφόρων για επιδόματα, βοήθειες κτλ. Και αντιμετωπίζει λοιπόν μια δημοσιονομική κρίση, η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν.
Ακριβώς.
Αλλά ο ψηφοφόρος απαιτεί να καλύψει τις ανάγκες του και πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του.
Και η κυβέρνηση ενδίδει, έτσι.
Ναι. Ενδίδει, μα δεν μπορεί το σύστημα, το οποίο περιέργως έχει εκδημοκρατιστεί, περισσότερες φωνές, περισσότερα κόμματα, περισσότερες επιλογές για τον ψηφοφόρο, δεν επιτρέπει στο σύστημα να αυτοκυβερνηθεί.
Μάλιστα.
Είναι λίγο ακραίος ο τρόπος με τον οποίο θέτω, αλλά
το καταλαβαίνω απολύτως.
Ένας προϋπολογισμός που δεν βγαίνει, ο οποίος έχει μια τεράστια τρύπα που μεγαλώνει.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί πληθωρισμό.
Τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν. Ανάγκες, ναι.
Δεν καλύπτει τις ανάγκες, δημιουργεί έλλειψη χρηματοδότηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημιουργεί κακές υποδομές στους δρόμους, διότι η προτεραιότητα είναι, ας πούμε, να δοθούν επιδόματα για θέρμανση, να συντηρηθούν επιδόματα για διάφορες κατηγορίες που τις αποτρέπουν από την εργασία και το καθεξής. Αλλά εκεί δεν μπορείς να βάλεις χέρι, διότι αν βάλεις εσύ χέρι θα εξαφανιστείς πολιτικά. Άρα πριν ανέβει εκεί, το ότι εγώ πρέπει πρώτα απ' όλα να επιβιώσω.
Μάλιστα. Βάλτε ένα τίτλο σε αυτό που έχει μπροστά της η Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια χώρα που την ξέρετε πάρα πολύ καλά, έξω και
ακούστε,
πέρα.
Ναι. Η Μεγάλη Βρετανία έχει αναγνωρίσει πλέον, όταν λέω η Βρετανία, ο πληθυσμός. Σε μεγάλο βαθμό. Ότι ήταν λάθος το Brexit.
Μάλιστα.
Που είναι δύσκολο. Εγώ πρόπερση ψήφισα και φέτος αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος. Όχι ότι απερίχθη κακός αυτός που δικεί, αλλά ότι έκανα λάθος, ας πούμε.
Ναι.
Εν τούτης. δεν υπάρχει η κατάλληλη συγκυρία για να επαναρχίσουν συζητήσεις για την Ευρώπη, αλλά ακόμα και αν αύριο ξαναμπνάνε στην Ευρώπη, το βασικό πρόβλημα τους αυτή τη στιγμή είναι δημοσιονομικό. Βέβαια. Ότι δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις προσχέσεις που έχουν δώσει
είναι έτσι,
η κοινωνία,
ναι,
ή όσα ζητάει η κοινωνία. Συνεπώς, ακόμα και αν μπαίνουν στην Ευρώπη, πώς θα κατόρθωναν να επιλύσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχουν στον προϋπολογισμό.
Γιατί είναι και ένα timing εντωμεταξύ τα τάτα σε σχέση με την Ευρώπη, τα διεθνοπολιτικά εννοώ, που καθόλου δεν ευνοούν τέτοιου είδους κινήσεις.
Λοιπόν, όμως εν τούτης, μια τελευταία κουβέντα. Σε μεγάλο βαθμό τα προκάλεσε ο κύριος Στάρμερ στο θέμα, ή εν πάση περιπτώσει η ίδια η Αγγλία στο θέμα της Ουκρανίας. Έτσι, διότι αυτή ήταν η οποία σε μεγάλο βαθμό βοήθησε να πυροδοτηθούν όλες αυτές οι κρίσεις.
Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον. Ναι, 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 για το πώς κινήθηκε στην εξωτερική πολιτική η Μεγάλη Βρετανία σε αυτή την περίοδο της πολύ μεγάλης γεωπολιτικής κρίσης.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζη Εμμανουήλ.
Υπόσχεση
ότι θα κάνουμε μια άλλη φορά αυτή τη συζήτηση.
Και εσείς, για κρατές, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.